សំណើសុំកែច្បាប់សមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលស្នើឡើងដោយក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន500ស្ថាប័ននោះនៅបន្តទើនៅលើដៃអន្តរក្រសួងជិត2ឆ្នាំដែលបញ្ហានេះជំរុញឲ្យមានការលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលខ្វះឆន្ទៈបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះអំឡុងនៃខែមករាឆ្នាំ2019អង្គការសមាគមចំនួន500ស្ថាប័នបានដាក់លិខិតទៅកាន់ក្រសួងផ្ទៃស្នើធ្វើវិសោធនកម្មលុបចោលមាត្រាចំនួន14ដូចជាមាត្រា30រហូតដល់មាត្រា35ជាដើមនៅអ្វីដែលពួកគេថាដើម្បីទីនីលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញតបតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យពួកគេបានលើកឡើងថាក្រៅច្បាប់នេះបានប្រកាសប្រើប្រាស់ក្រោមសម្លេងតវ៉ារិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិអំឡុងខែសីហាឆ្នាំ2015មកបង្កជាការគំរាមកំហែងដល់សិទ្ធិមូលដ្ឋានសិទ្ធិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្ទុយពីស្មារតីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីមានជំនួបជាច្រើនដងជាមួយនឹងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួចមកក្រសួងមហាផ្ទៃអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021បានយកសំណើទាំងនោះទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធដែលហៅថាអន្តរក្រសួងនៅក្នុងនោះមានទាំងក្រសួងយុតិធម៌ផងដែរមុននឹងបញ្ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកជីនមេលីនបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃសុក្របែបនេះថា
តកតងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងមហាផ្ទៃគឺជាប្រធានគណៈកម្មការក្រសួងដើម្បីពិនិត្យទៅលើសំណើហ្នឹងណារ
ដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអ្នកដឹកនាំសម្របសម្រួលកិច្ចការនេះលោកប៊ុនហ៊ុនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងខ្លីថាសំណើនេះមិនទាន់ឆ្លងផុតពីការសម្រេចផ្ទៃក្នុងនៅឡើយទីប្រធានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកនីសុខាបានមានប្រសាសន៍ថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាធាតមួយជំរុញការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែថាបើរដ្ឋាភិបាលធ្វើច្បាប់ដើម្បីបង្រួមសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលនោះឆ្លោះបញ្ចាំងថារដ្ឋាភិបាលបានធ្វើផ្ទុយពីការបដិញ្ញាជាតិដែលធ្លាប់តែអះអាងថាសង្គមស៊ីវិលជាដៃគូអភិវឌ្ឍមិនអាចខ្វះបានក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យនោះ
យើងមានការលំបាកណាក្នុងភាពជាដៃគូមួយដែលមិនអាចនិយាយបាននិយាយទៅមានបញ្ហាសេរីភាពទាំងអស់ត្រូវបានរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់អញ្ចឹងណាអានេះវាជាបញ្ហាបាទ
មន្ត្រីគណៈវិទ្យាជនខ្ពស់ផ្នែកអង្គការនៅអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel លោកកွန်សវាងបានលើកឡើងថាក្រោយសំណើនេះធ្លាក់ដល់ដៃអន្តរក្រសួងនៅឆ្នាំ2021នោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃចំនួន2ដងរួចមកហើយដើម្បីចង់ដឹងពីវឌ្ឍនភាពនៃការពិភាក្សានៅអន្តរក្រសួងនេះតែលោកថាមកដល់ពេលនេះពួកគេមិនទាន់ទទួលបាននូវការឆ្លើយតបនៅឡើយទីអ្នកឃ្លាំមើលរូបនោះយល់ថាភាពយឺតយ៉ាវនេះអាចឆ្លុះបញ្ចាំងបានថាការព្រមព្រៀងរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ឡងទៅគ្រាន់តែជារូបភាពតែខ្វះឆន្ទៈពិតនៅក្នុងការបើកលំហសេរីភាពសង្គមស៊ីវិលដើម្បីជំរុញដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
យើងនៅតែព្រួយបារម្ភហើយនឹងនៅតែទាមទារស្នើសុំថាឲ្យពិនិត្យមើលនៅអនុសាសន៍ដែលបានដាក់ដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលហ្នឹងបាទ
ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នត់គំនិតលោកសេសុជាតិបានកត់សម្គាល់ថាការអូសបន្លាយសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះខុសគ្នាទៅនឹងល្បឿននៃការកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលស្នើកែដោយរដ្ឋាភិបាលដែលស្ថាប័នរដ្ឋប្រើពេលតែប៉ុន្មានសប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះច្បាប់នោះត្រូវបានបកកាឲ្យប្រើប្រាស់ក្នុងភាពបញ្ញាផងដែរទោះមានការរិះគន់ពីសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិក្តីលោកគូបញ្ជាក់ថាសង្គមស៊ីវិលជាតួអង្គសំខាន់នៅក្នុងការកាពីសិទ្ធិជនរងគ្រោះនឹងចូលរួមជំរុញយុត្តិធម៌សង្គមតែថារដ្ឋាភិបាលមួយដែលបន្សល់ទុកនៅអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមច្រើនពេកនោះលំហប្រជាធិបតេយ្យលើសង្គមស៊ីវិលនឹងមិនត្រូវបើកទូលាយទេដែលការនេះលោកថាការជាប់គាំងនៃសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានេះ
រដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជាទទួលឬក៏ខ្លាចជនរងគ្រោះពីព្រោះតែការអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនមានភាពមិនស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់ទៅលើការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គម រហូតដល់វាបង្កើតឲ្យមានបញ្ហាអយុត្តិធម៌
កាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន100ស្ថាប័នផ្សេងទៀតបានចេញលិខិតថ្លែងការណ៍រួមស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យលុបចោលច្បាប់ស្ដីពីសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេចាត់ទុកថាច្បាប់បន្ថែមថ្មីនេះជាឧបករណ៍បំរើដល់ការរារាំងការគំរាមកំហែងនិងរដ្ឋបិទសង្គមស៊ីវិលសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលនោះបានចាត់ទុកថាគ្មានភាពចាំបាច់ណាមួយដើម្បីមានច្បាប់នេះទេគណៈកម្ពុជាមានក្រមរដ្ឋប្រវេណីនិងក្រមព្រហ្មទណ្ឌចែងពីបទបញ្ញត្តិដើម្បីគ្រប់គ្រងសមាគមនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលទៅហើយនោះផ្ទុយពីនេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុខេងធ្លាប់អះអាងថាកម្ពុជាជាឋានសួគ៌របស់ក្រមអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រោះមានអង្គការសមាគមជាង 5,000 បានចុះបញ្ជីនៅក្រសួងដើម្បីធ្វើសកម្មភាពសង្គមរៀងខ្លួនតែយ៉ាងណាថ្មីនេះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបរួមទាំងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបើកលំហនយោបាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកសារព័ត៌មានមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023មកដល់ដោយពួកគេបារម្ភថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែរួមតូច